Kapitulli 2.
Ju e dini, o vlezër, se ne nuk erdhëm kot te ju. Si që dini, për para se të vinim te ju, na keq trajtuan dhe na poshtruan në Filipi. Por Perëndia na dha guximin për t'ju predikuar ungjillin e tij me shumë përpjekjesh të mundimshme. Sepse predikimi ynë nuk mbështetej në mashtrime, në ndyrësi dhe në tredhi, por e predikojmë ungjillin ashtu siç na e besoi Perëndia, pasi dolëm të sprovuar prej ti. Ne nuk predikojmë që t'u pëlqejmë njerëzve, por që t'i pëlqejmë Perëndis, i cili njeh zemrat tona. Sikur se e dini, ne kur nuk kemi përdorur fjalë lajkatuese, e as nuk kemi pasur qëllimin për të përfituar, dhe dëshmitar kemi Perëndin. Ne nuk kemi kërkuar lavdi prej njerëzve, as prej jush e as prej të tjerve. Si apostuj të Krishtit mund t'ju bëheshim barë, por përkundrazi, ne u treguam të dhemshur me ju si nëna që kujdeset me ngrohtësi për fëmijët e vet. Ne kishim një dashuri kaq të madhe për ju, sa që ishim të gatshëm jo vetëm t'ju predikonim ungjillin e Perëndis, por t'i jepnim edhe jetën tonë për ju. Kaq shumë ju kishim për zemër. Ju e mbani mend, o vlezër, se sa shumë u munduam dhe sa shumë u lodhëm duke punuar natë ditë, që të mos i bëheshim barë asnjërit për jush, ndërsa ju predikonim ungjillin e Perëndis. Ju dhe Perëndia jeni dëshmitarë se sjellja jon kundrejt jush, besimtarve, ishte e shenjtë, e drejtë dhe e paqërtueshme. Ju e dini se jemi sjell me çdo njërin prej jush si një baba me bijtë vet. Ju kemi këshilluar, ju kemi dhënë zemër dhe ju jemi përgjëruar që të bëni një jetë të denjë për Perëndin, i cili ju thiri në mbretërinë dhe lavdinë vet. Prandaj edhe ne e falenderojmë Perëndin pa pushim, se kur e dëgjuat prej nesh fjalën e Perëndis, e pranuat jo si fjalë njerëzish, por ashtu si që është në të vërtet, fjalë Perëndie, që veproni ju që besoni. Ju, vlezër, ndoqët shembullin e kishave të Perëndis, që janë në Jude, dhe që besojnë në Krishtin Jezu, sepse edhe ju keni vuajtur të njëjtat gjëra nga bashkëkombësi tuaj, si kur se vuajtën edhe ata nga judejnët të cilët vranë Zotin Jezu e profetet dhe në përndoqin edhe ne. Ata nuk e kanë pëlqimin e Perëndis dhe janë kundër të gjithë njerëzve, duke na penguar të predikojmë kombeve pagane që këto të shpëtohen. Kështu, ata e mbushin vazhdimisht kupën e mëkateve të tyre, por më në fund erdhi mbi ta zemërimi i Perëndis. Por ne, vlezër, kemi qenë larg jush për një kohë të shkurtër, larg syve, por jo larg zemrës, dhe nga malli që kishim u përpoqëm edhe më shumë për t'ju parë përsëri. Prandaj deshëm shumë të vinim te ju. Madje unë, Pali, u përpoqja një ose dy herë, por na pengoi Satani. Kush tjetër veç jush do të jetë shpresa jon, gëzimi ynë, kurora apo krenaria jon para Zotit Jezu Krisht, kur ai të vijë? Po, ju jeni lavdia jon dhe gëzimi ynë.